Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, domnilor și domnilor, telespectatori și ascultători ai postului de radio Vocea Speranței și telespectatori, așa cum am spus mai devreme, ai postului de televiziune Speranța TV. Laurențiu Prună sunt, mă bucur că suntem împreună și astăzi la al 12-lea ceas sau în al 12-lea ceas, depinde cum vă place cel mai mult. Discutăm astăzi sau continuăm discuția despre ceea ce am lăsat neterminat data trecută și anume despre felul în care Lot pleacă din Sodoma și Gomora. Emisiunea de astăzi se intitulează Neprihănirea lui Lot. Alături de mine este pastorul Florin Matei. Bun regăsit, Florin.
Bine te-am regăsit și eu.
Și pentru că ne-am format un obicei a nu termina lucrurile, vreau să te rog să faci un rezumat al emisiunii trecute, astfel încât ascultătorul și telespectatorul să-și amintească discuția despre Sodoma și Gomora.
Sodoma și Gomora sunt două cetăți ale lumii antice, despre care avem puține informații datorită distrugerii ce a avut loc. Se încearcă cumva o reconstituire a lumii din perioada respectivă. Singurele detalii pe care noi le avem în Scriptură este că, în general, în narațiunea biblică și pe paginile Bibliei, Sodoma și Gomora este ca orașe cetăți, ele sunt asociate cu homosexualitatea și, în general, cu practicile imorale. Acum, uitându-ne spre viețile celor două personaje principale din narațiunea aceasta, Avram și Lot, am sesizat în emisiunea de data trecută elemente culturale ce au țin foarte mult de ospitalitatea lui Avram, am observat elemente culturale ce țin foarte mult de negocierea dintre Dumnezeu și Avram. În ocazia trecută am vorbit puțin despre activitatea locului Lot în cadrul cetății și presupunerile care există și am rămas cumva noi restanți legat de modul în care Lot își oferă cele două fete pe care le are, le oferă îngerilor, mesagerilor lui Dumnezeu și
Să le țină loc cumva la invitația bărbaților cetății.
Noi am răspuns oarecum în ocazia trecută și am zis la momentul respectiv că în perioada respectivă ospitalitatea mergea până la maxim. Adică primind în casa ta niște străini, tu erai dator să îi protejezi chiar și cu viața ta. Asta era cultura perioadei respective. Vine cumva și dintr-o perioadă istorică dificilă din ceea ce înseamnă siguranța zilei de mâine, siguranța pentru ceea ce înseamnă călătorie, trafic și așa mai departe. Tot legat de Avram, noi în ocazia trecută am înțeles un lucru, că propunerea aceasta pe care l-a făcut-o, ea nu ne este cumva justificată. Noi ne-am fi dorit oarecare justificare aici de ce face lucrul ăsta, nu o primim, noi vedem doar gestul lui. Un gest care este respins și de către sodomiți, un gest care este respins și de mesagerii divini. Tot aici mai trebuie punctat un lucru și anume că există posibilitatea, eu cred varianta asta, ca toate mijloacele de îndepărtare a sodomiților să fi fost epuizate în contextul respectiv.
Din perspectiva lui Lot.
Din perspectiva lui Lot, adică el să-și ofere cele două fete, chiar dacă pentru orice părinte este șocant detaliul ăsta, el este șocant pentru noi astăzi. Noi nu știm că a procedat cultural, că a procedat religios, care a fost motivația. Nu găsim nicio mustrare în dreptul lui Dumnezeu, nici nu ni se spune că e un gest. Logica și bunul simț și Scriptura, echilibrul abordării Bibliei ne spune că un astfel de gest nu trebuie copiat. Sunt gesturi extreme. ca gestul pe care îl face în situația de față, îl face Lot. Deci eu cred că el cunoștea răutatea concetățenilor lui și văzând răutatea locuitorilor Sodomei, dar în același timp epuizând toate mijloacele prin care să-i oprească, el nu mai are o altă variantă la dispoziție.
Și rămâne să zică luați-le.
Da, acum el credea mai mult ca sigur, Lot, în situația respectivă, gândea că sacrificiul acesta pe care el îl face este suficient pentru ca ura, pentru ca determinarea locuitorilor Sodomei să aibă o barieră. Problema e că ei nu se mulțumesc, nu vor fetele lui Lot, ci își doresc, în mare parte, își doresc străinii care au venit în localitatea lor.
Gestul pe care îl fac cei doi trimiși divini, mă refer la orbirea acelor oameni, mi-amintește de un alt pasaj din Biblie, de mai târziu, în care un personaj biblic important se roagă: Doamne, deschide ochii slujitorului meu și ajută-l să vadă ceva. Aici avem de-a face cu orbire, dincolo avem de-a face cu deschiderea ochilor. În fine, mergând...
Orbirea în situația de față este și un mesaj biblic, simbolic, cu privire la starea spirituală a locuitorilor Sodomei. Adică în clipa în care ei sunt orbiți, este doar o recunoaștere, e orbire literală, da? Dar este o fizică, este o orbire și spirituală în care ei sunt aruncați. Deci ei deja erau, cea fizică vine, dacă vrei, vine într-un mod natural în situația de față.
Bun. Lot iese împreună cu familia lui, cu soția și cele două fiice din Sodoma și se îndreaptă spre Țoar, în timp ce pedeapsa divină cade asupra cetăților din câmpie, pentru că nu doar Sodoma a fost vizată în momentul acela, nu doar Gomora, și alte cetăți din câmpie. Cum comentezi pasajul acesta?
Țoarul e surprinzător geografic vorbind. Din punctul în care se afla Avram, Țoarul este o localitate mult mai îndepărtată de Avram. Adică, din punctul ăsta de vedere al mesagerilor divini, este surprinzătoare decizia ca el să se ducă în Țoar.
Te referi la Lot.
Mă refer la Lot. Da. E surprinzătoare decizia, pentru că, normal, Lot ar fi trebuit să fie trimis, logica noastră, ne spune geografic, el ar fi trebuit să fie trimis spre Avram. Adică măcar Lot să aibă confortul acela, măcar să aibă pe cineva drag lângă el, o persoană care să îl țină la el, să-l iubească, să-l aprecieze, cum este Avram.
Corect.
E, Țoarul nu îl apropie de Avram. Pe Lot, Țoarul îl îndepărtează. E, acum întrebarea pusă de mulți este: de ce în Țoar? De ce nu îl trimite spre Avram? E vorba doar de rută. Deci îl trimite în zona respectivă.
Practic, îngerii îi permit lui Lot să meargă acolo.
Da, dar mesajul biblic este că odată ce Lot s-a despărțit de Avram, ei despărțiți rămân. Adică nu mai există nicio modalitate de reconciliere acum.
Da.
Ci toate lucrurile, din clipa în care Lot s-a despărțit de Avram datorită evenimentului din Geneza 13, din clipa respectivă avem două direcții total opuse. Îți dau un exemplu. Lot iese din Sodoma și din Gomora, din Sodoma mai exact, ajunge în Țoar. Curios lucru este că ieșirea aceasta are două urmări. Incestul, pe care noi îl vedem amintit în Scriptură de la versetul 30, și mai are o urmare fundamentală, și anume nașterea două popoare ostile din Israel, moabiții și amoniții. E, acum rămân evreii, rămâne Israelul de mai târziu, Dar interesant este că Avram niciodată, nici pe linie de națiune, Lot, scuză-mă, nu știu ce am cu Avram, pe linie de națiune, deci pe linie de națiune, niciodată Lot nu va mai fi lângă Avram.
Ba mai mult decât atât,
cele
două seminții, da, mă refer la
cele trei
Israel
neamuri.
Și neamurile, niciodată nu vor avea vreo relație amiabilă, întotdeauna vor fi în conflict.
Acum, dacă vrei, e dureros să știi că Lot nu mai ajunge lângă Avram.
Da?
Dar mesajul este destul de clar și anume, odată ce ieși, spuneam noi acum două, trei emisiuni, nu mai țin minte exact, odată ce ieși de sub binecuvântarea lui Dumnezeu, ești ieșit în situația de față. Din perspectivă spirituală, tu poți să intri oricând prin pocăință, prin întoarcere inimii la Dumnezeu, tu oricând poți să intri sub umbrela binecuvântărilor lui Dumnezeu. Dar din punctul ăsta de vedere, împăcarea nu mai are rost, chiar dacă noi putem vorbi despre o relație bună între cei doi.
Da. Așa cum ai amintit mai devreme, poate fără, de fapt, așa cum îl prezintă Biblia, fără știința lui, Lot păcătuiește cu cele două fete, luând în considerare gestul acesta, incestul, luând în considerare situația lui Lot, ginerii credeau că glumește, deci el mai avea și alți copii. Soția lui, în timp ce ieșeau din Sodoma, se uită înapoi.
Acum, stai, te opresc eu, zi. Te opresc puțin înainte de a-mi pune următoarea întrebare. În dreptul pasajului ce vorbește despre versetul 12, Geneza 19,
da.
Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai, gineri, fii și fiice și tot ce e în cetate, scoate din locul acela.
Da.
Cel puțin la nivelul textului este oarecum o dezbatere. Și anume, versetul 8 ar intra în contradicție cu versetul 12. E vorba de o analiză textuală.
Da.
Versetul 8 zice... Am două fete care nu știu de bărbat, adică nu sunt căsătorite, iar versetul 12 punctează că de fapt el are gineri în situația de față, fii și fiice, scoate din cetate și când iese. Acum întrebarea este plauzibilă de altfel, avea Lot mai mulți copii sau avea doar cele două fete? Că cele două fete sunt singurele care apar în versetul 30, nu apar altele. Aici e o dezbatere destul de amplă. Pe de o parte este o dezbatere lingvistică, dar pe de altă parte o rezolvăm, apropo de subiectul nostru, rezolvăm problema tot prin detaliile culturale.
Așa.
Eu cred că versetul 8 cu versetul 12... poate fi împăcat în felul următor. În cultura Orientului antic, o căsătorie nu durează cum durează la noi. Te-ai dus la ofițerul stării civile și acolo ai semnat și după aceea te duci cu unia religioasă. Poți să o faci în aceea zi. În cultura antică, o căsătorie sau o relație de căsătorie putea să dureze mult mai mult.
Așa.
Adică logodna, de exemplu, era percepută în cultura timpului respectiv logodna putea să fie percepută ca o căsătorie. De exemplu, multe referințe antice spun, și pasajul ăsta ne dă de asemenea de înțeles, că fetele lui Lot, există posibilitatea ca ele să fi fost logodite, dar să nu fi fost încheiată căsătoria propriu-zisă, ci datorită faptului că dura mai mult procedura,
perioada
respectivă. Biblia a crezut despre cele două fete ale lui Lot, din perspectiva asta, ele au fost considerate ca fiind căsătorie, deși nu există o materializare a căsătoriei lor. Asta este oarecum o dilemă din punctul ăsta de vedere. Acum, întotdeauna când mai e un lucru, Ellen White când vorbește, analizează pasajul și vorbește în Patriarh și Profeți, de exemplu, despre pasajul ăsta, dânsa spune că Lot a avut mai multe fete. Dar noi trebuie să ne gândim că în clipa în care noi citim cărțile Elenei White sau în clipa în care abordăm astfel de scrieri, cel puțin noi trebuie să vedem care este intenția scriitorului în momentul respectiv. Ea nu își propune o abordare exegetică, hermeneutică a pasajului, ci Ellen White când scrie, ca alți scriitori,
da,
uneori vorbește generic, uneori împrumută limbajul biblic, ia limbajul biblic, îl transpune în scrierea respectivă fără a se considera necesar să mai dea alte explicații. În cazul de față, Ellen White nu își propune să clarifice cum stau lucrurile, ci preia limbajul biblic, îl folosește în scrierea dânsei, îl acceptă așa cum este, dar explicația nu trebuie să fie înțeleasă din punct de vedere hermeneutic, exegetic, ca fiind a zis, da, noi știm, aici am intrat în alte chestiuni ce țin de inspirația care uneori nu este dată în detaliu și nu putem spune despre un om că este inspirat doar în clipa în care el omite anumite detalii, omul nu este inspirat, corect. Profetul nu e inspirat. În fine, ideea e că noi nu trebuie să fim surprinși de o aparentă contradicție între 8 și 12, versetele mă refer. Da, da, da. Și noi trebuie cumva să înțelegem că, mergând acum, sărind cumva pe o altă direcție, Lot iese, el este neprihănit, discutăm acum, astăzi, el este neprihănit, dar urmările stilului de viață din Sodoma și din Gomora, urmările se văd. Adică el iese din locul ăla supus distrugerii, dar se vede că în viața familiei lui au rămas anumite sechele, au rămas anumite pârghii, au rămas anumite probleme ce nu se rezolvă în clipa în care ieși. Ci ele rămân în structura ta. Aici e mult de vorbit legat de puterea pe care mediul o are asupra noastră. Noi zicem, Doamne, e suficient să scapi, să ieși, să... Da, adevărul este că și pe tine și pe mine, pe noi doi ca și pe telespectatori și ascultători, impactul copilăriei, mediul în care noi am trăit, ne urmărește toată viața. Adică chiar și prin naștere din nou, noi sesizăm în fiecare dintre noi, fiecare știe în dreptul lui, sesizeze anumite tendințe pe care tu le-ai luat pentru că ești o victimă a mediului în care treci. Mediul își pune amprenta asupra ta într-un mod, hai să pot fi supus analizei și criticii aici, într-un mod irecuperabil.
Da.
Noi toată viața noi vom trăi cu unele din... Cum se întâmplă în cazul acesta lui Lot? Tu trăiești toată viața cu ceea ce ai luat din Sodoma. Da,
și deși Lot a ieșit de acolo, s-a rupt cu totul, a ascultat glasul lui Dumnezeu, totuși trecutul urmărește.
Acum, scuze-mă, zi. Orice declarație a ta, da, știu, am rămas restant, am răspuns, am rămas maratonul de data trecută, continuă cumva și acum.
Așa.
Despre Lot, noi nu mai, după evenimentul ăsta,
nu mai auzim.
Noi nu mai auzim. Cu alte cuvinte, pentru revelație, pentru ceea ce a fost inspirat, pentru ceea ce a fost scris în Scriptură, preocuparea autorului este doar aceasta. Ceea ce rămâne după Lot sunt două neamuri păgâne, două neamuri care vor lupta împotriva poporului lui Dumnezeu.
Da, adică, cu care ne vom întâlni mai târziu,
exact,
în istoria Sfântă.
Da, și un al doilea lucru ce rămâne despre Lot, stați liniștiți, este salvat. Uh-huh. Punct. Dar
interesant.
Nimic mai mult.
Ei, la acest punct, în sfârșit, suntem și noi
deci
de acord.
Deci după 28 de minute de...
Așa.
Am ajuns la subiect.
Am ajuns la subiect. Acum, invit telespectatorii și ascultătorii noștri de astăzi, cei care ne sunteți fideli, să deschidem împreună a doua epistola lui Petru la capitolul al doilea și avem aici două versete asupra cărora vrem să ne îndreptăm atenția, versetul 7 și versetul 8. Spun așa. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletului neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. De două ori apare mențiunea neprihănit, astfel încât este subliniată calitatea aceasta lui Lot. Așadar, Florin, ce putem spune despre această neprihănire a lui Lot din punct de vedere spiritual? Ce știm despre relația lui Lot cu Dumnezeu?
Din relația pe care Lot o are cu Dumnezeu, noi putem avea cel mult anumite informații sumare.
Așa.
Ne dăm seama că dacă pun varianta asta, dacă nu ar fi existat referința din Petru,
da.
Eu ca și tine aș fi avut o altă impresie despre
Corect.
Despre
și oricine,
lor.
Oricine se oprește da. La finalul capitolului 19 zice, doamne, în dreptul lui lor lucrurile sunt clare.
Au fost, nu, cel mult pot să spui a fost salvat.
Da.
Viața a fost scăpată, dar nu l-ai băgat sub nicio formă în categoria celui neprihănit. Acum, relația lui cu Dumnezeu este următoarea. Și completez ceea ce n-am zis data trecută. Și anume, într-o primă fază, Lot nu cunoaște originea acestor oameni.
Da.
Într-o primă fază, originea acestor emisari, scuză-mă.
El era ospitalier din fire. El,
noi zicem așa, sunt două combinații aici. Și aici informațiile data trecută cu informațiile de acum creăm tablou. Și anume, ospitalitatea era o caracteristică importantă a lumii antice. Da. Asta am punctat-o atunci. Da. Acum, în dreptul lui Lot, este ceva mai mult decât atât. În dreptul lui Lot, ospitalitatea era o parte a religiei lui. Adică ospitalitatea nu venea doar pe linie culturală. Dom'le, asta e practica culturală. Adică am moștenit-o, e bună. Nu, omul nu este neprihănit. Pentru că el, gândește-te, Lot este salvat. Dacă mai cumva mai comit anumite erori, mă corectez.
Așa.
Că da. Lot nu este... Prima etapă, să mă formulez așa, prima etapă pentru ca Lot să fie salvat este ospitalitatea de care el dă dovadă. Dacă ospitalitatea lui ar fi fost inexistentă, nu ar fi existat, cu siguranță că Lot ar fi pierdut oportunitatea aceasta.
Dar el nu este considerat neprihănit din punctul ăsta de vedere.
Nu, deci nu, nu.
Important
deci noi
asta.
Nu putem vorbi
deci nu este
că
neprihănit pentru că a fost ospitalier.
Nu, ci noi putem vorbi de următorul detaliu în relația lui cu Dumnezeu, deci în relația dintre el și Dumnezeu, ospitalitatea era o caracteristică a religiei lui. Cu alte cuvinte, el pe linie culturală era învățat să fie ospitalier,
da.
Dar el nu era doar ospitalier pentru că asta era cultura în care el trăia. Ci el era ospitalier pentru că, acum e un lucru foarte interesant, primele noțiuni despre religie pe care el le primește, le primește de la Avram, care, interesant, Avram are spiritul acesta deschis față de străini, față de tot ce înseamnă oaspete. El este cel care îi primește. Lot împrumută cumva de la Avram, învață care sunt cerințele lui Dumnezeu, înțelege că relația dintre el și Dumnezeu presupune ca să ai grijă și de cei care sunt lângă tine. Acum, un om nu este, și asta vreau să o punctez, ai punctat-o tu înaintea mea, un om nu este neprihănit datorită unor tendințe bune culturale pe care el le posedă.
Okay.
De exemplu, în cultura mea, să zicem, bunele maniere sunt cele care trebuiesc respectate la literă.
Da.
Eu nu sunt neprihănit. Despre mine nu se poate spune că am o relație bună cu Dumnezeu.
Pentru că ești manierat.
Pentru că ești manierat.
Okay.
Unele lucruri eu le pot învăța din cultura în care trăiesc. Sunt lecții valoroase pe care societatea mi le predă. Sunt și lecții găunoase, deficitare, pe care eu le primesc. Dar orice cultură are și elemente bune, are puncte forte. Cum lumea antică avea această calitate forte, la fel și lumea modernă poate avea anumite lucruri esențiale. Dar aia nu înseamnă neprihănire. Noi astăzi ne uităm la un om și spunem, dom'le, pentru că el salută, pentru că el vorbește respectuos, pentru că el știe cum să se comporte în situații limită, pentru că el atunci când este sub presiune dă anumite răspunsuri. Nu, terminăm nici pe asta, adică stai liniștit, nu te mai uitam
la timp, ca să înțeleagă ascultătorii și respectatorii de ce reacționat așa. Așa.
Deci, acum astăzi, doar te uiți la exteriorul unui om și uitându-le la exteriorul unui om, ajungi poți să ajungi la o concluzie deficitară. Omul nu este neprihănit pentru că el împrumută elemente culturale ce îl fac virtuos, îl fac exemplar
în societatea respectivă.
Da. Ci omul este neprihănit pentru că, în ciuda faptului că în contextul în care el trăiește, acea caracteristică există, în dreptul lui are o altă semnificație. Uh-huh. Iar în dreptul lui Lot, ospitalitatea, pe lângă elementul cultural pe care îl poartă, are și caracteristica despre care noi vorbeam. Al doilea lucru. A doua referință legată de ospitalitatea lui Lot este aceasta. Lot nu se raportează, deci Lot nu se raportează la persoanele care au venit, la mesagerii divini, doar pentru că ei sunt îngeri. Ei într-o primă fază nu află detaliul ăsta. Ulterior înțeleg complexul și întreaga desfășurare de fapte de acolo. Ci noi înțelegem din pasajul biblic, din prezența lui acolo, că pentru el era o datorie. Uh-huh. Adică el nu are un tratament preferențial. Există posibilitatea, și aici sunt foarte sigur, ca el să-și fi făcut o datorie din a-i apăra pe cei care treceau porțile cetății. El știe că viața în Sodoma este periculoasă. El știe ce se întâmplă locuitorilor sau ce se întâmplă străinilor în contact cu locuitorii Sodomei. Așa că Lot, chiar dacă face din parte din mediul respectiv, învață un lucru. Cum pot eu să-i ajut pe oameni, pe cei care sunt străini? Cum pot să-i slujesc eu mai bine? Cum pot să-i sprijin? Dar astea vin dintr-o relație cu Dumnezeu pe care el o avea. Acum învățăm de aici o lecție. Indiferent cât de viciat este mediul în care noi suntem, ne aflăm, sunt totuși lucruri pe care noi le putem face pentru cei care ne sunt aproape. Noi putem să-i sprijinim, noi putem să le venim în ajutor. Acum, o a treia referință. Situația în cetate este dezastroasă, din moment ce nici chiar 10 oameni neprihăniți
nu se găsesc.
Singurul care se teme de Dumnezeu, pentru că asta este principala caracteristică pe care Lot o are. Deci dacă putem vorbi despre Lot, ca neprihănit, noi putem vorbi de Lot ca om neprihănit, în condiția în care în sufletul lui există temerea față de Dumnezeu, poate odată o să discutăm ce înseamnă în lumea antică, respectul față de Dumnezeu, care automat respectul acesta față de Dumnezeu este dus și către cei care sunt în jurul lui.
Bun. Acum, în timp ce tu povesteai despre relația lui Lot cu Dumnezeu, mi-au venit în minte niște referințe vis-a-vis de începuturile credinței, dacă aș putea să le numesc așa, în dreptul acestui bărbat. El a fost luat de Avram atunci când a plecat din Ur din Caldea, el a fost împreună cu Avram în Egipt, el a fost împreună cu Avram atunci când a zidit primul altar, a avut așa parte de o inițiere în relația cu Dumnezeu destul de amănunțită. A învățat de la Avram practic tot ceea ce trebuia să știe și iată-l acum pe Lot ieșit de sub umbrela lui Avram, ajungând în Sodoma și în Gomora. Vreau să te întreb acum, pentru că nu am altă variantă, ce reprezenta pentru Lot cetatea Sodoma? De el, copiii lui, soția lui au trebuit să fie convinși să plece de acolo.
Acum, noi vorbeam data trecută, pe Lot îl găsim în câmpia Iordanului, adică îl găsim, el pentru asta alege zona respectivă, el alege zona respectivă pentru beneficiile pe care zona le oferă, pentru turmele lui, pentru avuțiile lui, avuții ce în lumea respectivă, avuțiile se vedeau în animale. Acum pe Lot noi nu-l mai vedem nu-l mai vedem fermier,
da.
Pe Lot, scuze, am zis Avram, nu?
Lot
am zis. Sau
cel puțin am înțeles.
Okay. Pe Lot nu-l mai vedem ocupându-se de câmp, nu-l mai vedem pe Lot ocupându-se de animale, nu-l mai vedem preocupat de fertilitatea pământului, nu-l mai vedem preocupat de turme, nu mai are preocupări de astea. Pe el îl vedem în cetate. Acum, cum ajunge el în cetate, e o parte la care noi nu avem cum să răspundem, deoarece ne lipsesc informațiile. Cel mult știm că există posibilitatea destul de mare ca stilul de viață din Sodoma să îl fi atras extrem de mult. Din moment ce ești lângă Sodoma, de ce să nu fii în Sodoma?
E mai bine, ai niște ziduri care te protejează, adică...
Viața pe timpul ăla, vorbeam noi odată, viața pe timpul ăla era extrem de periculoasă. Iar Sodoma oferea extrem de multe facilități. Dincolo de noi mergem pe deducții, noi mergem pe lucruri pe care noi le analizăm în ansamblu, noi nu știm exact cum a fost viața în Sodoma și în
Gomora. Putem presupune ajutat de logică.
Ajutați și de logică și ajutați și de modul în care avem informații, culegem informații despre cultura timpului respectiv, despre orașele, cetăți ale perioadei respective. Acum, în Sodoma era un nivel de trai destul de ridicat, era un grad de confort foarte mare și mai este un lucru la care nu am foarte multe detalii, dar e un detaliu pe care sunt extrem de sigur, și anume în Sodoma se câștigau bani extrem de ușor cu un minim de efort. Adică Sodoma era o comunitate, o societate ce... îți oferea ce-ți doreai tu de la viață. Îți oferea belșugul, îți oferea banul necesar, îți oferea nivelul de trai pe care tu ți-l dorești, fără ca măcar să depui un efort major. Nu știu, deci n-am găsit nimic scris, deși am căutat pentru dialogul nostru. Nu am găsit nicio informație pe linia asta cum se câștigau banii. Sunt anumite informații, dar nu sunt foarte sigur și nici nu mă hazardez să ți le transmit aici. Cert e un lucru. Sodoma însemna confort și însemna stil de viață ridicat.
Și lucrurile acestea erau prețioase pentru Lot.
Lucrurile astea sunt prețioase pentru orice om al societății moderne de astăzi.
Deci, practic... atunci când vorbim de Lot, nu vorbim de niște vremuri îndepărtate. Vorbim despre ceva actual.
Gândește-te că averea pe care o are Lot în afara cetății, pe vremea când era cu Avram, noi nu mai avem acces la ea. Dar în clipa în care el a ajuns în Sodoma și în Gomora, el ajunge un om realizat. Adică să nu ne gândim că în Sodoma el a rămas un coate goale, un om nerealizat. Sunt date aici, sunt informații aici, dar nu mă hazardez să le ofer. Orice om al Sodomei era un om realizat. Sunt scrieri pe linia asta și anume că orice om din Sodoma avea tot ce își putea dori el. Oamenii, datorită stilului de viață pe care îl aveau, trăiau într-o lenevie.
Și atunci când n-ai ce să faci...
Da, gândește-te că marile păcate, gândește-te la David, da? Multe dintre păcate din punctul de vedere al Bibliei,
da.
Multe păcate apar datorită faptului că omul nu are o activitate constructivă. Și neavând o activitate constructivă, el își va găsi și își va canaliza eforturile în cu totul alte direcții.
Iar Satan are grijă să te prindă exact atunci când nu ai ce să faci.
Acum da, din punctul ăsta de vedere, iar Lot rămâne neprihănit, dar se vede că tot ce este în jurul lui... Este viciat, este pângărit, el încearcă să reziste. Și noi știm, sunt puncte în care Lot pică pe aceeași frecvență cu locuitorii Sodomei. Nu în toate, dar el încearcă să meargă pas la pas cu locuitorii Sodomei atât cât poate. când nu mai poate, el încearcă cumva să stea la poarta cetății, să salveze, pentru că el își dă seama de ceea ce există în cetate.
Apropo de această rezistență, este un cuvânt care se repetă în Geneza, capitolul 19. Citez din versetul 16, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el și pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe, l-au scos și l-au lăsat afară din cetate. Un alt moment, îl numesc eu cheie, este în versetul 22. Grăbește-te de fugi în ea, dialogul referitor la țoar ce discutam noi la început, grăbește-te să fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Se pare că Lot zăbovește în dublu exemplar.
Da.
Da? Cum comentăm cele două momente?
Sunt cel puțin, tot prin informațiile pe care le avem, sunt cel puțin trei motive pentru care Lot întârzie. Primul dintre motive este pentru că el nu înțelege, chiar dacă el stă la poarta cetății, el știe ce are în cetate, își cunoaște prin relație și prin ceea ce a trăit el în cetate, el știe ce pot face locuitorii Sodomei, el nu are o înțelegere clară a degradării și a nelegiuirii. Din moment ce el zăbovește, este clar că el nu înțelege și nu vede urgența așa cum o vede sau cum o văd îngerii. Acum, e tocmai normal, orice om ce este într-o anumită situație nu reușește să vadă tabloul
complet.
Acum, mm-hmm. Există o lege, ori de câte ori te pierzi într-o pădure sau ori de câte ori te pierzi în sălbăticie, recomandarea este să găsești punctul cel mai înalt pe care l-ai la dispoziție, te duci pe punctul cel mai înalt, ca în felul ăsta să îți poți căpăta privirea de ansamblu. Tu trebuie să te urci ca în felul ăsta să vezi panorama. Lui Lot îi lipsește panorama, îi lipsește privirea de ansamblu. El trăiește în cetate, dar el, logic, când ești în situația respectivă, nu vezi lucrurile atât de grave pe cât se văd ele de sus. Iar de sus înseamnă
de la Dumnezeu.
Al doilea motiv al zăbovirii lui este gândul că s-ar putea să-i părăsească pe unii pe care el îi iubește și de care el s-a atașat. Factorul numărul 2, deci nu vedem tabloul de ansamblu, factorul 2 este persoanele dragi nouă. Persoanele dragi nouă pot fi un ajutor, sunt persoane care te pot împinge spre religie, spre Dumnezeu, dar în același timp sunt persoane ce îți pot răpi decizia corectă de a fi de partea lui Dumnezeu și în al treilea rând e ceea ce am zis noi într-o emisiune trecută și anume pentru el este foarte greu să-și lase averea, să-și lase viața luxoasă, să-și lase și să plece doar cu câțiva dintre membrii familiei spre o zonă, spre o localitate ce nu este a lui, în care el este străin și își va trăi viața ca străin. Acum, cele trei sunt foarte, uneori nu înțelegem pentru că noi înșine suntem partea problemei, deci noi suntem partea problemei, nu avem cum să înțelegem problema pe deplin. Doi, în unele momente noi ne dorim mântuirea la colectiv sau în colectiv, ne dorim ca nu numai noi să fim neprihăniți, ci dacă s-ar putea să fie toți neprihăniți, dar nu există lucrul ăsta. Și un al treilea lucru este gândul că nouă ne este foarte greu să ne debarasăm, să ne detașăm de lucrurile pentru care noi am muncit, lucrurile pentru care noi am depus un efort, lucrurile pentru care noi am ajuns unde am ajuns. Gândește că el a ajuns în Sodoma tocmai pentru stilul ăsta de viață. Dacă vroia un alt stil de viață mai precar,
pleca mai de dinainte.
Pleca mai dinainte, ori stătea unde stătea în câmpie.
Cu Avram, da.
Cu Avram. Sau se apropia, dar nu intra. Da. Astea sunt cele cel puțin trei motive și ar mai putea fi încă unul. Și anume, cumva dedus din acesta, și anume că ieșind din Sodoma, el nu mai are niciun viitor. Deci, pleacă de lângă Avram, când pleacă de lângă Avram, el are un viitor, câmpia, își alege zona fertilă, bună, potrivită. Când pleacă, a se vede aici treptele cumva ale degradării. Avram cu Avram înseamnă binecuvântare, pleacă de lângă Avram, ajunge la câmpie. Ajunge la câmpie, cumva este între binecuvântare și blestem, da? Sodoma și Avram. Da. În clipa în care intră în cetate, nu este partea distrugerii la momentul ăsta și nici mai târziu. Dar există posibilitatea ca el să fie prins și el însuși să piară cu cetate.
Și a fost pe aproape.
Da.
Nu vreau să închem această emisiune, Florin, fără a aduce în discuție o expresie pe care cei care citesc Biblia o vor recunoaște cu siguranță. Despre Lot se spune că a fost mântuit ca prin foc. Cum adică?
Pasajul biblic mântuit ca prin foc și pericopa asta biblică aplicată în dreptul lui Lot ne spune că pot fi mântuiți unii oameni, dar pe muchie de cuțit. Adică nu este o mântuire pe care Dumnezeu o acordă în termeni normali, ci în dreptul unor oameni se poate spune că ei sunt mântuiți, dar mântuirea lor nu a fost realizată pe o cale ușoară, lejeră, și nici nu funcționează ca model pentru noi. Este o modalitate extremă de mântuire, o modalitate extremă de salvare. Nu devine o rețetă, dar subliniază cumva luptele la care sufletul omenesc este supus. Un suflet omenesc ce se desprinde foarte greu de anumite forțe ce îl țin legat. E, când sufletul respectiv se desprinde cumva la granița dintre salvare și moarte, cum este Lot, da, în dreptul acelui personaj sau în dreptul acelui om, se poate spune că el este mântuit ca prin foc.
De aici putem înțelege multe și despre felul în care Dumnezeu lucrează cu omul.
Acum, modalitatea normală de lucru, omul poate fi mântuit într-un mod liniștit, prin acceptare. Prin acceptarea situației respective, poți găsești tipologia omului mântuit și în Avram. Da? Adică poți să fii, nu sunt pericolele, nu există drumul acela șerpuit prin care treci, nu sunt avertizările la fiecare pas, sunt căderi, dar se merge într-o direcție pozitivă. În dreptul lui Lot există decădere. Nu neapărat a neprihănirii, ci o scădere a credinței lui în Dumnezeu. Credința lui Dumnezeu nu se pierde în Sodoma. El este mântuit, el este salvat din Sodoma, dar nu devine o rețetă universală de dorit pentru toți oamenii.
Este interesant cum poți să fii mântuit, așa vorbind în cazul lui Lot, dar fără nimic. Practic și-a pierdut copiii, și-a pierdut soția. Nu?
De-aia ți-am zis, scuză-mă că te întreb, de-aia ți-am zis că este o metodă extremă, nu este de dorit. Dar dacă totuși omul își păstrează relația cu Dumnezeu, linia asta merg, dacă omul își păstrează relația cu Dumnezeu, sufletul omului este într-o relație, inima omului este într-o relație corespunzătoare cu Dumnezeu și în Sodoma să fii, tu poți să fii salvat atâta timp cât există deschidere, atâta timp cât există disponibilitate. Care e treaba cu mântuit ca prin foc? Îndrumările în dreptul lui Lot sunt îndrumări foarte exacte, foarte precise. Nu te poți abate. Dacă te-ai abătut, finalul se vede. Uită-te, a se vedea soția lui Lot. E, în cazul mântuit ca prin foc, indicațiile sunt foarte rigide, foarte fixe. Orice părăsire a indicațiilor respective înseamnă moarte. E, pentru că Lot poate deveni una cu cetatea, iar el nu mai poate fi salvat. Din clipa respectivă, îndrumarea are accent de viață și de moarte.
Bun, domnilor și domnilor, mai aveam o mulțime de întrebări pentru Florin, iar el, în mod sigur, mai avea o mulțime de lucruri de spus. Totuși, Totuși, mai avem câteva minute și vreau să le folosesc la maximum. Vreau să te întreb, ca și domeniu practic, pentru că cred că n-ar avea sens această discuție dacă n-am merge și într-o latură de felul acesta. Cum identific eu acele lucruri pe care trebuie să le schimb urgent în viața mea pentru a fi mântuit, nu ca prin foc, altfel?
Primul lucru ce trebuie să le reținem este că uneori viața îți oferă ceea ce aștepți și ceea ce vrei. Deci dacă îți dorești un stil de viață ca în Sodoma, nu e nicio problemă. Poți să-l ai. Doar că viața în Sodoma este extrem de periculoasă pentru spiritul nostru, pentru relația noastră cu Dumnezeu. De aceea că timpul ne presează și singura aplicație pe care o putem face. Eu cred că din experiența lui Lot trebuie să învățăm un lucru. Trebuie să rămâi lângă Dumnezeu în afara cetății, chiar dacă în afara cetății nu este luxul din cetate. Și chiar dacă uitându-te în cetate îți dorești să fii în cetate, rămânând în afară, lucrurile, viața poate fi mai grea, dar cel puțin este o viață sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
Și e
de preferat să rămâi sub binecuvântarea lui Dumnezeu, sub călăuzirea lui Dumnezeu, decât să intri într-un loc în care îți poți pierde sufletul și îți poți pierde relația cu El.
Mulțumesc, Florin, pentru aceste răspunsuri. Doamnelor și domnilor, final de emisiune, ar mai fi fost câteva întrebări. Până data viitoare, vis-a-vis de subiectul acesta, vreau să vă gândiți la cel puțin două lucruri, și anume, cum reușesc eu să iau deciziile cele mai bune, ca să nu ezit așa cum a făcut-o Lot, și doi, până unde merge influența mea ca parte a familiei și cum pot ajuta membrii ei să meargă în direcția cea bună. Vă las această temă pentru acasă. Până data viitoare, iubiți Biblia și rămâneți în al 12-lea ceas. La revedere!